Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія в програмі «У ваших намірах». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку Ірена Примак. Слава Ісусу Христу, Ірено, вітаю тебе.
Навіки слава, вітаю тебе також, Іванка, і сердечно вітаю всіх наших слухачів.
А що ж, я вже анонсувала нашим слухачам, що сьогодні ми продовжимо говорити про книгу Генрі Ноуена «Повернення блудного сина». І от сьогодні, в сьогоднішній нашій програмі, ми звернемо нашу увагу вже на постать батька. Так?
Так, це так уже потихеньку ми наближаємося до завершення огляду цієї книги. Тому що перші наші програми, вони, власне, були про дітей, про молодшого сина, а потім про старшого. І сьогодні ми потрошку підходимо до цієї постаті батька. Власне, дуже часто також цю притчу, яка є в Євангелії від Луки, в 15 розділі, називають не притчею про блудного сина, а притчею про милосердного батька. Угу. Тож, сьогодні трошки так приготувала вам роздуми про те, хто є, власне, цей милосердний батько. Ну і так, як завжди, будемо дивитися, нагадаю нашим слухачам, що ця книга Генрі Ноуена «Повернення блудного сина», вона написана тим священником на основі його споглядання картини Рембрандта, дуже відомої, яку, думаю, кожен із нас бачив. І він дивиться на цю картину, читає також слова, які в Євангелії Ісус говорив, власне, цю притчу в оригіналі, співставляє це. Ну і ця книга – це такі його роздуми, думаю, дуже глибокі і дуже важливі для кожного з нас, тому що часом хтось з нас є молодшим сином, часом старшим сином. Але я думаю, що для кожного в житті приходить такий період, коли пора стати батьком. Так, власне, тут йдеться не тільки про таку ієрархію, але більше про наш внутрішній світ, про наше духовне життя. Так як ми його переживаємо, чи можу я стати цим духовним батьком з притчі про милосердного батька? Тож, на початку зачитаю вам уривок з Євангелія від Луки, там, де знаходиться ця притча, це є 15 розділ. Що ж в цьому уривку? Власне, це буде декілька уривків, те, як Ісус говорить про батька. Тож, послухаємо це слово. І як він був іще далеко, побачив його батько його, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. А батько кликнув до своїх слуг: «Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони заходились веселитись. І вийшов тоді батько і почав його просити. Батько ж сказав до нього: «Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». Це слова, які сам Ісус нам говорить про цього милосердного батька. І якщо на початку подивимося на картину Рембрандта, то бачимо такого старого, майже сліпого чоловіка з вусами, з бородою, одягненого в таку червону, гаптовану золотом накидку, такий має червоний плащ. Але найбільше, що, власне, так, на що припадає увага, коли дивишся на цю картину, це на руки батька. Він має такі великі спрацьовані руки, які він кладе на плечі свого сина, який повернувся додому. І також в цьому чоловікові старенькому видно таке безмежне співчуття, таку, якби, безумовну любов. просто безкінечне прощення. Це якби та божественна частинка, яка виходить від самого Отця, який є творцем світу. Тобто бачимо тут і такий людський образ, але також і божественний. Тобто такий образ характеристики Бога Отця. І також ще цікаво, що Рембрандт обирає для зображення цієї Божої любові, бо в «Милосердному батьку» він показує Божу любов. І вибирає для цього майже сліпого чоловіка. Тобто на картині він справді виглядає, ну, такий старенький сліпий дідусь. І коли автор книги пояснює цей факт, то він говорить, що взагалі вивчаючи інші картини Рембрандта, що коли на картинах з'являється внутрішнє світло, то художник зображає сліпих, які мають змогу бачити, але іншими очима. Тобто, коли це світло є зсередини, навіть якщо ти не маєш очей, ти все одно його побачиш. І також інший цікавий факт стосовно постаті батька, це те, що коли кожен, хто знайомий з цією притчею, я думаю, кожен християнин її добре знає, вперше дивиться на цю картину, то задумається, чому Рембрандт не дотримується такої буквального змісту цієї притчі. Бо у Євангелії від Луки ми читаємо, як був він іще далеко, побачив його батько, його змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тобто багато такого ритму, багато дії, активності, такі драматичні рухи просто видно. І колись Рембрандт також зображав вже цю притчу на картині, власне, з цими рухами. Але чим ближче він підходив до смерті власної, то він вирішив, власне, зобразити дуже спокійного батька. Такий майже, якщо дивимось на картину, він майже статичний, він такий як стовп стоїть просто. І, власне, цей спокійний батько, який впізнає свого сина не тілесними очами, а за допомогою внутрішніх очей свого серця. Це також про ці очі, про наш зір, те, як ми бачимо, що цьому батькові не треба було мати неймовірний зір для того, щоб побачити свого сина дуже далеко. Він нічого не бачив. Але очима серця він відчув, що приближається його дитина. І навіть в такому спокої, в такій тиші, він якби виливає все своє милосердя, всю свою любов на цю дитину. І здається, що руки, якими батько обіймає свого блудного сина, є якби знаряддям цих батьківських очей. Тобто він не бачить очима, але може зробити руками, якби обійняти. І цей майже сліпий батько, він бачить далеко і широко. Це погляд, що розуміє заблуканість людей усіх часів. Він розуміє з великим співчуттям страждання тих, хто вирішив залишити дім. І плаче гіркими сльозами, охоплений стражданням та агонією. У серці батька горить величезне бажання повернути своїх дітей додому. Цей, власне, сліпий погляд, який виражається більше в поставі, якби в цілому батькові, в його руках, це, власне, є той погляд, який шукає кожного з нас, який милосердиться над кожним з нас. І дотиком цих рук, з яких промініє внутрішнє світло, він прагне лише зцілювати. Він не має жодного бажання карати їх, карати своїх дітей. Вони вже і так достатньо покарані власною непокорою, чи внутрішньою, чи зовнішньою. Да, бо в цих синів була різна непокора. Один так дуже явно її виявив, а другий переживав її всередині. А та батько їх не карає, він просто бажає, щоб вони знали, що любов, яку вони шукали так далеко, що вона є дуже близько до них. І завжди є для них в цьому місці, в його обіймах. І серцем цієї картини є батьківські руки. Ці руки – це Божі руки. Це також руки моїх батьків, учителів, друзів. Це руки тих, хто зцілює. І всіх тих, через кого Бог нагадує, що Він піклується про мене. Коли ми дивимося так пильніше до цих рук, то можна побачити, що права рука, вона така сильна, велика, вона тримає якби блудного сина, навіть стискає, тобто якщо дуже пильно придивитися, то навіть видно, як одяг прогинається під цією рукою. А ліва рука, вона витончена, лагідна, дуже ніжна, вона якби пестить свою дитину. І цей батько, якого ми тут бачимо, це не просто великий патріарх, старець. Він і батько, і мати одночасно. Тобто він торкається свого сина і чоловічою, і жіночою рукою. Якщо ми пильно придивимося до цієї картини, то ми побачимо дуже велику відмінність між цими руками. Він і міцно стискає, і також гладить свого сина. Батько його підтримує і потішає. Він справді є Богом, в якому присутнє повністю і чоловіче, і жіноче, і батьківське, і материнське. Тут немає такого сентиментальності, якогось романтизму, таке не, взагалі ця притча не є якби таким звичайним оповіданням, щасливим кінцем. Не знаємо, що сталося в кінці. Але ці майже сліпі очі, власне, тут ми бачимо Бога, який, як мати, приймає назад у своє лоно того, кого сотворив на свій образ. Такий дуже, дуже промовистий цей образ, так, коли цей хлопець, він притискається до батька, батько його обіймає цими руками, якби і материнською, і батьківською, і притуляє до себе, так? Ти є на мій образ і подобу. Ти якби повертаєшся назад, повертаю тебе до твоєї ідентичності. І ці майже сліпі очі, ці руки, плащ, таке похилене тіло, яке похиляється, цей батько, який похиляється над бідою своєї дитини, це все говорить про таку божественну материнську любов, яка позначена горем і бажанням, такою надією і безконечним очікуванням на свою дитину. Якби бажанням, щоб твоя дитина була щаслива, щоб вона пізнала цю любов. Це є таке дуже, дуже материнське. І, власне, дуже багато образів на цій картині, вони є материнськими. І таємниця криється в тому, власне, що материнська природа Бога, вона полягає в його безмежному співчутті та довічному зв'язку з життям своїх дітей. Тобто це є такі риси Божі, які найчастіше притаманні матерям. Так, Господь, він як мати, він сам вирішив бути незалежним від свого творіння, якому подарував себе з своєї власної доброї волі. І це рішення завдає йому болю, коли діти його покидають, і також воно приносить йому радість, коли воно повертається, коли діти повертаються додому. І, власне, також ще хотіла сказати про цей зв'язок, довічний зв'язок з життям своїх дітей. Також дуже цікаво, тому що, власне, мати, вона має такий зв'язок зі своєю дитиною, часто матері навіть відчувають, коли з дітьми є щось не так. І цей зв'язок, він також є божественним, це такий образ Бога. Так як Бог має з кожним з нас такий довічний зв'язок, який ніщо вже не може стерти. Хіба що я сам якби відкидаю його. І тоді, коли дитина відкидає свою люблячу матір, матір дуже жалує, матір в такій якби скорботі. І це також є таке Боже відношення до нас. Але потім, коли повертається ця дитина, матір невимовно радіє. Але радість Бога, вона не буде повною, поки всі ті, кому він подарував життя, не повернуться додому і не зберуться разом за столом, який він для них приготував. Це таке, якби, Божа така риса, коли він як матір очікує. Як матір очікує на всіх своїх дітей, бо він приготував місце для всіх. І батько знає, що навіть якщо він чекає з розпростертими руками, але вибір все одно має зробити цей син. Він сповнюється радістю від повернення молодшого сина, але також не забуває про старшого сина. І ще така одна цікава річ, власне, з цього випливає, що серце батька не ділиться на більшу чи на меншу частинку. Тобто добровільна і природна реакція батька на повернення цього молодшого сина, вона ніяк не пов'язана із жодним порівнянням, яке б стосувалося старшого сина. Тобто є так, що те, що батько зрадів поверненню молодшого сина, не говорить про те, що старший менш люблений. Власне, навпаки, батько, він дуже палко бажає, щоб старший син розділив з ним цю велику радість. І, на жаль, так є, що в світі, так, де постійно якби порівнюють людей, кожен з нас з цим стикався, з таким порівнянням, і вважають когось більш чи менш розумним, привабливим, успішним. Насправді нелегко повірити в таку любов, якій не властиве це порівняння. Тобто там, де комусь кажуть, що він супер успішний, і ти одразу думаєш, а я не дуже успішний, або а я в цьому менш талановитий. Так? Тобто одразу йде таке порівняння. Якщо хтось добрий, якщо когось хвалять, комусь говорять, когось виносять, то значить я одразу менш добрий. Але наш Господь, який є для нас і батьком, і матір'ю, він ніколи не порівнює, ніколи. Так є, що навіть якщо ми так розумом сприймемо цю істину, але дуже, дуже важко її сприйняти своїм єством. Бо коли я чую, що когось називають улюбленим сином чи дочкою, на думку спадає, що інших дітей цінують чи люблять менше. Тобто я не можу осягнути розумом той факт, що для Бога всі його діти є улюбленими. Тобто для нього кожний є улюбленим. І це, нам це важко дуже сприйняти. Так само, як в цьому старшому брату, який порівнює себе з молодшим і ревнує. Так, він, для нього це перекреслює. Якщо так радіють молодшим, то значить мене менше люблять, мене не так люблять. Він не може це сприйняти, що батько любить їх обидвох настільки сильно, що йому навіть не спало на думку, щоб відкласти це свято, аби старший син не відчував себе відкиненим. І для того, щоб сприйняти, власне, цей спосіб мислення без порівняння, також потрібна внутрішня переміна. Але цей спосіб мислення, коли кожен є улюбленим і цінним, це такий Божий спосіб. Він дивиться на людей, як на дітей в щасливій родині, де тих, хто зробив небагато, люблять так само, як і тих, хто зробив багато. Просто кожен є улюбленим. Якби те, що я роблю з любові до Бога, а не з того, щоб мене більше любили. З любові до мого батька, а не за те, щоб він мене більше похвалив. І тоді я не злюся, що, наприклад, хтось, менш талановитий в цьому, але його люблять так само, як і мене, хоча я більш талановитий. Або хоча я був біля мого батька, так, а мого меншого брата люблять більше. Тоді власне, немає цих порівнянь. І саме тут і криється такий, якби, великий цей заклик до навернення. Дивитися на все очима Божої любові, а не через призму моєї заниженої самооцінки. Цей батько бажає, щоб вони збагнули, що вони хоч і різні, але мають один дім і є дітьми одного батька. Ну і також дуже, дуже цікаво, що цей в образі цього сліпого, сліпого старця автор показує Господа, який вдивляється вдалечінь за мною. Якби за кожним з нас, так? Тобто вдивляється дуже далеко за мною, намагається знайти, прагне повернути додому. Бог є пастирем, який іде шукати своїх загублених овець. Господь – це жінка, яка запалює лампадку, замітає оселю і всюди шукає за загубленою монетою, аж доки її не знайде. Господь – це батько, який виглядає і чекає своїх дітей, який вибігає їм назустріч, обіймає їх, не дорікає їм, просить і наполягає, щоб вони прийшли додому. Натомість він залишає будинок, вибігаючи їм назустріч, і нехтує своїм станом. Він не зважає на вибачення, на обіцянки змінитися. Він просто запрошує їх до багатого столу, приготованого для них, бо він їх любить, вони його діти. І Бог не є тим, хто ховається від мене і створює якби такі перешкоди моїм пошукам. Що ми думаємо часто, що це ми шукаємо Бога, а час від часу він якби дає нам благодать, а часом не дає, якби віддаляє нас. Але Бог він, власне, не є тим, хто ховається, хто створює такі перешкоди для мене. А навпаки, він шукає мене. Він шукає мене тоді, коли я ховаюся в своїй духовній внутрішній боротьбі, в цій боротьбі проти самовідкинення, презирства, відрази. Так, коли я сам себе прийняти не можу, то Бог шукає, хоче мене знайти, хоче запросити до цього столу, до цього бенкету. Але ця боротьба, вона дуже, дуже важка, да, якби ця боротьба, яка відбувається всередині нас. Бо світ разом з демонами, вони змушують мене думати про себе як про найгіршого, непотрібного, нікчемного. І це є найбільша брехня в світі. Найбільша. Бо, власне, Бог, він є цим милосердним батьком, який завжди любить, завжди чекає, завжди готовий прийняти. Безмежно любить, не порівнює нас. І часом дивно, як коли зустрічаєш справді талановитих людей, які отримують величезну винагороду за свої досягнення, але вони сумніваються в своїй доброті. Тобто замість того, щоб переживати цей зовнішній успіх як знак власної внутрішньої краси, так? Тобто, що я є добрим, Господь кожного з нас створив добрим, доброю. І коли також це виходить назовні, коли нам вдається щось гарне створити, коли нам вдається побудувати якісь добрі стосунки, власне, це є все образом Бога в нас. І коли це виходить назовні, то замість того, щоб радіти цією красою, ми якби перегортаємо цю сторінку і чомусь відчуваємо себе нікчемними і недостойними. І дуже часто можна почути, я сама так дуже часто говорю, що якби люди дізналися, що відбувається в моєму серці, то вони перестали би хвалити і захоплюватися мною. Так? Тобто замість того, щоб визнати, добре, в мені є слід цього доброго батька, Господь вклав в мене добро, Він дав мені таланти, Він дав мені свою любов. І так, я маю гріхи, я маю свою грішну природу, але це не вся я. Так, і в моєму серці може бути дуже багато нечистоти, але це не вся я. Є якби цей слід, образ доброго батька, люблячого доброго батька, який також є в мені. І ця притча про блудного сина, притча про милосердного батька, це розповідь про любов, яка існувала вже тоді, коли ще не існувало жодної можливості її відкинути, і яка буде існувати завжди. Хоч би скільки я її не відкидав, цю любов, вона буде існувати. І це така первинна і безконечна любов Бога, який є нам і батьком, і матір'ю. І ця любов, вона є джерелом кожної справжньої людської любові, навіть найменшої. Тобто, кожного разу, коли ми виявляємо щось добре в собі, так, коли можемо щось добре зробити, коли ми любимо інших, навіть найменшою любов'ю, навіть посмішкою, коли я навіть посміхаюся до свого брата, до своєї сестри, коли я обіймаю, коли я просто люблю, так, навіть кожен цей найменший порух любові, він є якби наслідком цієї Божої любові до нас. І це так важливо, якби помічати це, так, що все те добре, що я роблю, це є Божим образом в мені, так, я якби Божим натхненням в мені, це я все роблю як наслідок того, що Бог мене любить. І ну і бути також вдячним за це, вміти дякувати за цю любов. І також ще хотіла вже на завершення, маємо ще дві хвилинки сказати про те, що ціле життя Ісуса і Його проповідування, вони мали на меті лише одне – виявити цю невичерпну, безмежну материнську і батьківську любов Бога і показати якби такий спосіб, у який можемо дозволити цій любові провадити нас упродовж всього життя. І своїм зображенням батька Рембрандт закликає нас до такої любові. Любові, що завжди запрошує додому і дарує безмежну радість святкування. Тому сьогодні ми з вами трохи поговорили про цей образ доброго батька, хто він є. І ще маю одну підготовлену програму з цього циклу. Вона буде, власне, про те, як стати цим добрим батьком. Як відкрити цей образ Бога батька, Бога матері, Бога любові. Як його відкрити в собі і жити ним також. Це те, що Ісус нам пропонує, так? Те, для чого Він прийшов, щоб ця любов нас провадила
І підтримувала.
Так.
Що ж, дякую, Ірено. Для наших слухачів нагадаю, що це була програма «У ваших намірах». З нами на зв'язку була Ірена Примак. І ми говорили про образ батька за книгою Генрі Ноуена «Повернення блудного сина». Дякую тобі, Ірено, за таке прекрасне слово, звернене до наших слухачів. Насправді, я заслухалась, і я знаю, що ця програма, вона ще дає нам можливість потім розмірковувати над цим. Не одразу приходить усвідомлення. Тому дякую тобі. І, дорогі слухачі, звісно, ця програма буде також у запису на нашому сайті, і ви зможете прослухати її ще раз. Що ж, на цьому все. Ще раз дякую тобі, Ірено, і
дякую
до наступної зустрічі.
Дякую також. З Богом. Залишайтеся з Богом.
Слава Ісусу Христу!